Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Не пісні, а розмови». Я дуже радий вітати сестру Терезіянку Єлизавету Пухальську. Слава Ісусу Христу, сестро!
Навіки слава! Вітаю всіх сердечно!
Сестра знаходиться вже 4 роки в латиноамериканській країні Болівії за місією, і ми поговоримо про цю чудесну країну. Для нас мало відомо, але неймовірно цікаво. Я думаю, зі слів сестри це стане ще більш очевидно, але на початку, сестро, хочу у вас запитати про ваш шлях покликання, оскільки ця тема набуває ще більшої гостроти у світлі молитов за покликання тут в Україні. Весь 20-й рік ми молимося за те, щоб хлопці і дівчата приходили до монастирів, до семінарій і відгукувалися на покликання. Але, як бачимо, статистика є достатньо печальною. Сестро, скажіть, будь ласка, як ви відгукнулися на покликання стати черницею, як це відбувалося в вашому житті?
Ну, моя дорога була досить довгою, далекою. Мені було 14-15 років, коли вперше я почула про святу Тересу від дитятка Ісус і прочитала її історію життя. Взагалі, так як я з Бердичева, то від дитинства допомагала отцям кармелітам, сестрам, дивилася, придивлялася, як вони працюють, мені дуже все подобалося, але ніколи не хотіла бути монахинею. Але коли взяла цю книжку, сестра Боніфація мені дала цю книгу в руки, щоб прочитати, мене це захопило. Я сказала, що я теж хочу бути як свята Тереса, хочу бути святою. І хоч ще мала 15 років, допіро починалася моя дорога до того, що вже зараз є. Мої батьки були дуже проти. Мама взагалі не хотіла про це чути, тому що мали якісь свої надії. Я вчилася дуже добре і теж мали свої якісь мрії батьки. Я тут більш старалася, намагалася ангажуватися при костьолі, при церкві, допомагала ще більше отцям вже. Але ще якби не в серці не сказала так, своє так. І одного разу, коли придивлялася, як сестри на цвинтарі приймають інтенції, як допомагають, приготовлюють до святої служби, просто в моєму серці так, а що якби порозмовляти з сестрою і сказати, що не знаю що, просто хочу порозмовляти. І протягом 3 днів я думала, що сказати сестрі. І попросту в своєму серці почула так якби 3 рази, бо з дому мене звати Маріна, сестра Єлизавета, це моє ім'я в монастирі.
Так.
І почула в своєму серці: Маріна, чи ти мене любиш? І трохи було для мене таке заскочення, я кажу: так, Господи, я тебе люблю. 3 рази дала цю відповідь: так, я тебе люблю, я хочу бути твоєю. І моє життя тоді змінилося, я вже знала, чого я прагну в своєму житті, і хоч мала ще 15 років, але вже якби помаленьку всі мої думки були скеровані тільки на Господа. І минали роки, закінчила я школу, моє прагнення далі було, коли порозмовляла з батьками, було дуже тяжко. Батьки були категорично ні. І вислали мене в Росію до моєї родини, де мала там бути не знаю скільки, мала вийти заміж і залишитися там, забути про свого Бога і про монастир. Але вийшло так, що після майже року я вернулася в Україну. І перший же день в Україні я знову зачула двері до сестер, що я хочу бути монахинею. Ну і так моя дорога вже монаша почалася, тому що місяць до цієї розмови я втекла з дому до Польщі. В Польщі задзвонила до мами, сказала, що я в Польщі, що я з сестрами. І потім насправді теж благодать Господня діяла так, що теж серце мами перемінилося, і вона прийняла це, і думаю, що сьогодні вона дуже щаслива що я є в монастирі, вона спокійна і теж за мене кожного дня молиться. Це так коротко, ні? Тому що, щоб довше розповідати, треба було більше часу.
Ну, ми поцікавимося у вас деякими нюансами, так, навчання в монастирі. Скажіть, будь ласка, от що найбільше здивувало вас, коли ваша нога переступила монастирський поріг?
Ну, це, знаєте, як я ще мала 15 років, коли задумувалася, якщо я маю покликання, то до якого монастиря піти. І в мене були листівки з згромаджень жіночих тут в нашій дієцезії Києво-Житомирської. І я так сиділа, читала, передивлялася і так, ага, тут мені не подобається щось в хабіті, а тут дивлюся, читаю, сестри мають мовчання, а тут багато моляться, а тут встають рано. І так мені це все якось десь воно перешкоджало. І найпрекрасніше було, коли я переступила поріг монастиря, я дивлюся, просто все те, що декілька років раніше мені здавалося таким неможливим, тяжким і взагалі, то просто все це зустріла, але не було для мене тяжким. Просто прийняла це все з такою радістю і переступаючи поріг, почула таку внутрішню радість, що я вдома, я на своєму місці. І навіть кажу, те, що мені раніше видавалося таким тяжким, неможливим, попросту вже коли я прийшла до монастиря, якби зовсім вже не було таке тяжке, здавалося таким нормальним і просто переповнювала радість і приймування кожного дня те, що Господь дає.
Сестро, ну, моє класичне запитання до священнослужителів, до черниць, з огляду на дуже делікатну матерію, з якою ви маєте справу кожен день молитися кожного дня Євхаристія, причащаєтеся. Скажіть, будь ласка, чи було у вас так в житті, що ви максимально близько відчували Ісуса Христа? При яких обставинах це відбувалося? І що ви в цю мить відчували?
Ну, це таке питання дуже особисте.
Це правда.
Так, скажу тільки, що на молитві, коли здається, що довкола все вже десь валиться, що приходять якісь такі хвилини тяжкі, коли приходиш на молитву і просто занурюєшся, стаєш лицем перед найсвятішим таїнствами, насправді багато разів досвідчувала такої переповнення Божої любові. Так великої, що попросту, якби ця любов затопила, ну, таке прагнення, що попросту кожна людина почула хоч би секунду, хоч би хоч трохи, як велика, потужня є любов Божа. І насправді Господь дає цю благодать і коли хоче. Не залежить це від нас, але насправді це є так потужне, так прекрасне, що, здається, я так як святий Петро хотів сказати на цій на горі Табор, що нехай це на горі перемінення, нехай це хоч трошки потриває довше. Але часами це так велике, що якби було трохи довше, то, здається, б можна було б мати.
Сестро, ну, також сестри живуть в спільноті, і взагалі ось це чернече життя, воно відкриває, мені здається, особливим чином, дуже сильно таке поняття, як там покора, наприклад, смирення. Скажіть, будь ласка, от як вам монастир цю чесноту відкриває, і в чому її тайна і сила ось цієї чесноти?
Ну, я зі згромадження Святої Тереси від Дитятка Ісус. І вона для мене завжди була таким взірцем простоти, покіри, покорливості. І завжди попросту і в різних ситуаціях вона стає перед моїми очима. Якщо мені десь тяжко, пригадую її. І покірливість, покора – це правда про себе. Попросту стаю перед Богом як мала дитина, але теж в різних ситуаціях, в спільноті, я особисто намагаюся наслідувати Святу Тересу. Вона є для мене прикладом, вчуся, це нелегко. Часами промовчати, часами усміхнутися, коли здається, що це неможливо, але це вдається. Це вдається з Божою допомогою і дійсно підходити до всього з такою простотою дитини, але Божої дитини. І, ну, для мене просто в моєму житті приклад Святої Тереси, її життя, те, що вона говорила, те, що вона писала, пробую перенести на моє життя, на мої стосунки з сестрами, на мої стосунки з іншими людьми. Через любов завжди шукаю любов, завжди намагаюся з усмішкою. Не завжди виходить, але намагаюся. Те, що роблю, з найбільшою любов'ю.
Сестро, чи вдалося вам побувати в монастирі, де служила свята Тереза від Дитятка Ісуса?
Ні, не була я у Франції, ні.
Сестро, а скажіть, будь ласка, от що відчуває молода дівчина, яка, ну, скажімо так, на відстані протягнутої руки перебуває від перших обітів, там, вічних обітів, ось ця ніч перед цими обітами, от про що дівчина думає, наскільки це дуже таке хвилююче перебування, чи насправді воно дуже таке спокійне і нічим там особливим не відрізняється. Який ваш досвід?
Думаю, що кожен переживає це по-іншому. Я вже 10 років після вічних обітів, але пам'ятається ця хвилина цих вічних обітів. Особливо теж для мене таке пам'ятне, тому що перші обіти ми мали день після смерті Яна Павла ІІ. Це було в Польщі, коли вся Польща була в траурі. І теж вічні обіти ми мали день після трагедії Смоленської, коли літак з президентом Польщі збився. Тому якби цей час, це велике свято, радість була переповнена з таким смутком. Хоч це було так назовні, ні всередині відомо, що ні одне, ні друге не перешкодило в такій зустрічі особистій з Ісусом, що віддаюсь назавжди. Що чула? Вічні обіти, то це вже так, ну, хвилина радості, але так може найбільше ці перші обіти, ні? Що я ніби з перший раз складаю, але це вже на все життя. Попросту десь в серці я вирішила, що це на все життя, я віддаюсь тобі, Господи, на все життя. Є мир, є радість, але з другої сторони теж приходить, принаймні у мене, якісь такі думки, чи я зможу, чи витримаю, чи. Угу. І попросту потім такий мир, що Господь тебе покликав і... Ну, кажемо, просто як дитина, як його наречена, віддаюсь в його обійми.
Сестра, розкажіть, будь ласка, як вам випала нагода поїхати з місією в Болівію?
Ну, хоч ми з громадження Святої Тереси від Дитя Ісус, і вона є патронкою місії, але ми мали втіки... Три доми в Україні, не три, в трьох країнах ми були: в Україні, в Польщі і в Італії. І, але ця ідея місійна десь, певно, в серці кожної сестер, якби весь час росла це прагнення. І одного разу, через випадок, хоч у Бога немає випадків, один брат з Болівії, вербіста, написав до нашої матері по скайпу, до матері генеральної, що чи ми хотіли поїхати в Болівію. Ну і матір генеральна сказала, що подумає, з сестрами порозмовляє. І в моєму серці таке так. Радість велика, але відомо, що треба було поїхати для матки, подивитися, чи дійсно це є можливе. І нас зголосилося 13-14 сестер, і з тих 14 сестер вибрали тільки три. Ми були в Варшаві, в центрі формації місійної, де приготовлювалися протягом 9 років, вибачте, 9 місяців. Ми вивчали мову іспанську, теж культуру людей, до яких їдемо, мали багато викладів з місіології. І потім ми отримали хрести місійні в Гнєзні і зостали поклані там до Болівії. Ми поїхали, нас виїхало три сестри з Польщі. Ну, я з України, дві з Польщі. Але
Ми живемо в місті Оруро, це Болівія. Місто Оруро знаходиться на висоті 3700 метрів над рівнем моря. І через брак кисню в повітрі, тому що це досить високо, і там в Андах це вже відчутно, одна з сестер мусила досить швидко, по 2-3 місяцях, вернутися до Польщі, так як мала вже проблеми зі здоров'ям. Не всі на такій висоті можуть існувати, жити, бо дуже, дуже тяжко. І нас залишилося дві, так якби ми перші зі згромадження, які там в Болівії закладали дім, хоч отримали від дієцезії, від єпархії дім досить великий, так як раніше там в цьому домі працювали сестри з Іспанії, з дітьми неповноцінними. В цьому домі жило 70 дітей, тому дуже можна представити, як великий цей дім. І нас дві, я і ще сестра Йоанна Ольшевська з Польщі. І так ми там 4 роки. На початку було дуже важко привикнути до клімату, до людей, до традицій, до звичаїв, попросту до того нового місця, де ми приїхали. Теж знайти, чим можемо займатися, як можемо бути потрібні і як можемо служити. І вже 2 роки ми маємо, проводимо світлицю для дітей. В цьому році, зараз на цю хвилину, є 100 дітей, які допомагаємо. Більшість з них з бідних родин, дуже бідних. Вони можуть прийти до нас, щоб передусім нашим таким завданням було допомогти в едукації, так як дуже низький рівень едукації в Болівії. І ці діти приходили до нас, робили домашні завдання, теж з'їсти могли, тому що так як більшість бідних родин не мають можливості з'їсти вдома. Теж багато дітей мають батьків, які не вміють читати і писати. Тому якби це для них така теж можливість, попросту, що можуть щось і відпочити, і з'їсти, але теж і зробити домашні завдання. І рік тому, 1,5 року тому, теж до нас приїхала світська місіонарка з Польщі. Вона приїхала як волонтерка, тільки так подивитися, нам щось допомогти. Вона є фізіотерапевтою. Їй сподобалося, і вона з нами залишилася, вернулася до Польщі, зробила ці документи, там закінчила як місіонерка світська, попросту отримала хрест і приїхала до нас як місіонерка світська, і вже з нами є 2-й рік, і теж нам допомагає.
Сестро, ну, як відомо, в Болівії 77% католиків, так, ну, це переважно католицька країна, там на 2-му місці серед конфесій це є протестанти. Скажіть, будь ласка, головні святині Болівії, де вам вдалося побувати, це які, чим вони вас вразили? І, власне, як би ви охарактеризували стан Римо-католицької церкви в цій країні?
Угу. Ну, так, може, перше. Є дуже знайомий, думаю, що на цілий світ, хоч не знаю, санктуаріум народовий в Болівії, це є Копакабана, над озером Тітікака. І там кожен болівієць, католик намагається поїхати чи на реколекції, чи попросту поклонитися Матері Божої з Копакабана. Так як я вспомнила, ми живемо в місті Оруро, маємо своє санктуаріум Матері Божої Сакавон, Матір Божа Громнична. Теж дуже велика фігура, кажуть, що одна з найбільших в світі, тому що так як місто лежить на висоті 3700, вона ще на Гугірці, і сама статуя має 50 метрів, тому виходить більш ніж 4 тисячі метрів над рівнем моря. Ну і тому кажуть, найвища статуя світу, статуя Матері Божої з дитятком. І теж у нас, чим Оруро характерне? Оруро є знане, не знаю, чи в цілому світі, але маємо на 2-му місці після Ріо-де-Жанейро карнавали. Тільки що, чим різниця карнавал, бо Оруро має характер релігійний. Першого дня в суботу через ціле місто йдуть групи, танцюють, грають на різних інструментах. І це як паломничество до Матері Божої, до Сакабон. Це якби їх передусім таке перше прагнення і перше завдання. Іти в паломничестві, танцювати цілу дорогу через місто, грати. І найпрекрасніше
виглядає, коли вони приходять до санктуаріум, входять до костьола, знімають маски, стають на коліна і просто на колінах повзуть через весь костьол довкола ікони Матері Божої і виходять через бічні двері. Але якби повністю цей карнавал Оруро теж великий, багато приїжджають туристів, щоб подивитися, неймовірно прекрасний. Тільки перший день в суботу – це є паломничество до Матері Божої, щоб подякувати за всі благодаті, за прожитий рік і просити про благодаті на наступний рік. Насправді дуже дивовижна і прекрасна подія, до якого місто живе і готується мінімум півроку. Ось то так про санктуарія. Щодо релігійності.
Так.
Ну, це таке дуже складне питання, тому що дійсно є дуже багато католиків, тільки трохи воно так різниця, багато охрещених навіть в селах, але приходять, не маючи такого доступу до костьола, тому що досить ще є відстані, досить великі відстані. І є багато людей, які вірять, просто так скажемо, всі люди вірять. Приходять до костьола, коли мають якусь подію в родині, хтось помре. Але дуже бракує катехізації. Рівень катехізації ще на сьогоднішній день є досить низький. Дуже багато вони вносять своє життя, їхніх вірувань традиційних, культурових, племенних. Тому дуже часами тяжко говорити про якісь правди істинної віри і об'ясняти ці істинні віри, тому що дуже багато ще є поганства і їх таких культурових звичаїв, де на жаль, але це також пробують вони вносити в костьол, тому що різно говорити такого, треба приїхати і побачити. Но Комаровський дуже багато в своєму програмі перепредставляє це, показує. Щодо маємо, наприклад, в місті Оруро більш-менш 400 тисяч людей зараз живе, маємо багато костьолів. В самому місті, напевно, десь є 15 чи 16, може навіть і більше костьолів і каплиць, які діють. Кожну неділю є, в кожному костьолі є люди, приходять, є багато людей. Молодь тягнуться, приходять. Є священники, може трохи гірше з покликаннями. Наприклад, з нашої дієцезії в цьому році було четверо хлопців, які вступили в семінаріум. Здається, один пішов до якогось монастиря, до сестер, теж вступають. Ні? В самому Оруро дієцезі маємо 30 згромаджень, жіночих і чоловічих, багато. Тому якби, і маємо школи католицькі, школи, які проводять сестри. Якби дух католицький чується, ні? Звичайно, є дуже багато протестантів, також є мормони. Але все одно, якби ще до сьогоднішнього дня церква католицька займувала таке своє місце важливе. Особливо культ Матері Божої. Це попросту для них на першому місці. Мають дуже велику честь для Матері Божої. Майже в кожному місті є якийсь свій санктуаріум Матері Божої. То це так. Це мають насправді Матір Божа, це для них Матір Божа і святий Яків для них попросту такі найбільші святі, яким вони попросту все для них.
Сестро, охарактеризуйте, будь ласка, ментальність болівійців, якісь характерні риси людей з Болівії.
Можу говорити тільки про там, де я живу, ні? Це є різниця. Бо люди гір відрізняються від людей з долини, від людей з джунглі, своєю ментальністю трохи, своєю культурою. І так як ми живемо в горах, то більш так можу сказати про тих людей. Вони відкриті, хоч кажуть, що з гір більш закриті, ніж з долин, але все-таки насправді досвідчуємо дуже великої тепла, любові чи поваги. Насправді дуже велика повага до нас, як до сестер, до священників, від людей є. Чим же вони характеризуються? Ну, більшість болівійців – це люди з племен, з Кечуа і Аймара. Мають якісь свої традиції, свої звичаї, які, на жаль, тому що це поганство, до сьогоднішнього дня існують. У нас в одному селі до сьогоднішнього дня складають жертви з людей навіть.
Щоб людей?
Добувати... Так, так. Чи побудувати якийсь будинок, завжди мусять фундамент закопати ламу, пліт, лами, в залежності, який має бути великий будинок. Тому якби це поганство, якби йде з ними...
Я так розумію, і шаманство там є, так, сестра?
Так, так, так. Так, курадери. Якщо щось у когось щось були, так передусім звертаються до курадерів, ні? До якихось знахорів. Це є якби, ну, навіть декілька разів я сама бачила на базарі, що просто приходять, є шамани, вони не ховаються, це не є щось скритого. Дивно виглядають, але люди теж звертаються до них, просять про якусь допомогу. Самі люди є відкриті, але з другої сторони треба якби трохи часу, щоб вони тебе прийняли за свого, якби прийняли тебе, прийняли, ні? Тому що на початку, коли вони на нас дивляться, то перше таке, що ага, білі, приїхали з Європи, мають багато грошей, мають нам допомагати. І з часом вони бачать, що ми такі самі, як вони, що ми приїхали допомагати, але це не тільки така допоміч, що ми даємо щось, тільки також якби співпраця, ні? Тому це теж такий довгий процес порозуміння. Мусимо навчитися їхньої ментальності, тому що це різне буває в житті, в тому, наприклад, як ми робимо чи якісь ремонти, чи праці з дітьми, по-різному це виходить. Дуже велика проблема є з довірою. Навіть вони самі говорять, наші вчителі, які допомагають дітям, кажуть, сестра, ви не можете тут нікому вірити, навіть нам. Так, це так, часами це дуже складно, ні? Бо здається, що можеш комусь довіритися комусь, але це дуже, дуже велика проблема. Не можна.
Сестра, Болівія в світі є одним із найбільших, скажімо так, дилерів наркотрафіку, насправді. Наскільки це є глобальною проблемою всередині саме Болівії? Наскільки з цією проблемою уряд бореться і наскільки, можливо, багато вірників католицької церкви від цього страждають, ну, з того осяжного кола, що ви бачили?
Ну, можу сказати, що в самому це те, що продукують, це не продукують для себе, тільки все на вивіз. Тому така проблема, якщо йдеться про наркоманію, може десь там щось і є, але не так. В самій Болівії більше алкоголізм. Особливо у нас в Оруро, ні? Але з наркоманією то так, може, десь щось і є, але не думаю, що в більшій кількості, ніж тут в Україні. Може, навіть і менше. Більше то алкоголізм, але то теж так, вони просто п'ють багато. Ось. Але остальне то, ну, так, щоб сказати, є, чули різні ситуації, різні... Чутки були, де, що, як, хто. Чи уряд бореться? Знаєте, якраз цю хвилину Болівія знаходиться перед виборами. В жовтні будуть вибори. Раніше президентом був Ево Моралес, і він якби співпрацював з цим. Це допомагало Болівії. Не знаю, наскільки це, так щоб говорити, наскільки правда те, що просто чулося, ні? Що це, якби була ця співпраця, допомагала Болівії економічно. Тому що це не йде про продаж всередині країни, тільки це співпраця з іншими країнами. Але Власне, після виборів в минулому році в жовтні Болівія була дуже в складній ситуації, так як Ева Моралес застав знову вибраний. Тільки що люди протестували, сказали, що це все була брехня, що вибори були недійсні. Ева мусив тікати спочатку на Кубу, зараз, здається, є в Аргентині. Держава повстала, дійшло до перевороту. Було дуже складно. Ми два тижні, просто місто було повністю замкнене, тому що там є так, не так, як в Україні, що маємо до міста багато в'їздів, виїздів і багато містечок. Там є 5-6, здається, 7 головних таких міст. І якщо щось є не так, люди перекривають в'їзд і виїзд міста, і попросту ціла Болівія є закрита. Просто немає можливості переїзду, тому що йдуть гори, нищиться джунгля. І якщо перекривається одна ця головна дорога, попросту немає можливості везення їжі, вивезення, попросту все. Країна заблокована. І так було в листопаді минулого року, була дуже складна ситуація. Люди повстали одні проти других, одні були за Ево, другі були проти Ево. Особливо в місті, в самому в Оруро, в центрі, так як це місто гірське, багато є шахтарів, доходило до вибухів динаміту. За містом попросту ніхто не міг вийти, не міг проїхати. Все було закидано камінцями, навіть швидкі допомоги. Ми всі допомагали людям, які приїжджали, які хотіли їхати до столиці, до Ла-Пас. Але, на жаль, через ці блокади були постраждалі. Ми, як сестри, теж їздили, допомагали, завозили їжу, завозили якийсь одяг, тому що це було, ну, були у нас в горах, тут холодно. Два тижні так було, що навіть місто не мало їжі. Нам привозили потім вже літаком два рази в день яйця, кури, які були набагато дорожчі, ніж нормально. Але було дуже складно. Ніхто не знав, як довго це буде тривати. Всі ходили в такому, ну, дуже переживали. Ну, і потім прийшов коронавірус. Ніби, здається, нічого нового. Так само все закрито, все так само міста закриті. Бо дуже, дуже боялися. Говорили, що якщо прийде цей вірус до Болівії, то ціла Болівія вимре, тому що гігієна дуже на низькому рівні. Багато людей попросту не мають води навіть не можна сказати, що це в своїх домах, тому що часами, так як ми бачили, це тільки три стіни, четверта – це двері, і всі живуть, всі сплять тако на підлозі один біля одного. Велика. Є люди, які живуть дуже добре, і мають, і ліжко мають дах над головою, але є люди, частина – це, власне, теж наші діти належать до таких родин, де попросту є дуже велика біда економічна. Тому так всі, ну і зараз теж сестра казала, що знову невідомо, як це все буде, так як приходять знову вибори, і вже починається повстання, починається робитися гараче. В дорогу до Оруро, між Кочабамбою і Оруро, то просто динамітом підірвали гору і закидали дорогу. Так що ніщо не могло в'їхати. Найгірше, що навіть кисень, який привозили з Кочабамби знизу, якби до Оруро, попросту не міг проїхати.
А як це кисень привозять? Це як нашим людям зрозуміти, думаю, важко. Як це привезений кисень, так?
Кисень в балонах, тому що зараз, як було не час коронавірусу, людям також бракувало кисню. Завжди в Оруро то завжди бракує кисню. Але особливо для хорих, то кисень в балонах був привожений з Кочабамби. Там Кочабамба лежить тисячу метрів нижче. І якби звідти привозили кисень. І є тільки одна дорога. Якщо цю дорогу перекрили, як було зараз, то попросту ніщо, кисень не міг доїхати до міста, до Оруро. І люди попросту помирали через брак кисню.
Ага. А це правда, що вони якби жують листя коки, щоб заповнити брак кисню? Ось саме ті листя, щоб допомагало? Чи це міф якийсь?
Ні, воно не заповнює брак кисню. Жуття листів коки допомагає Допомагає, так, допомагає функціонувати там на висоті. Воно також в'їжджують, особливо люди, які працюють десь там в селах або в горах, тому що це не є наркотик. Саме життя коки, це, бо так мені одразу кажуть, а кока. Я кажу, це порівняти як мак. Мак сам собі не є наркотиком, ні, але щось можна з цього зробити. Так само листя коки це не є наркотик. Щоб зробити наркотик, так, треба, можна зробити з листів, тільки треба мати більш багато цих
технологію. А яке воно на смак, сестру, листя коки?
Ну, скажу вам, що так собі.
А з чим можна порівняти, ну так от, якщо порівняти?
Ні, скажу так, що як перший раз сестра купила, то, ми маємо, наприклад, вдома, ми держимо все время. Чому? Тому що на висоті, наприклад, щось ти зробиш тяжкого, і потім, наприклад, тобі тяжко, починає боліти серце, в голові крутиться, то добре випити, ми не жуємо, ми п'ємо чай з коки. Для знайомих, які приїжджають до нас, або хтось нас відвідує знизу, або з інших країн, то теж завжди, принаймні перший тиждень, щоб по просто кожного дня пили чай з коки. Це дуже важливо. Вона також забиває почуття голоду. І у рівну, якщо хтось має високий тиск, то вона якби вирівнює, ні? Хтось має низький тиск, то якби це кока вирівнює, теж дає силу якусь. Для чоловіків то так, вони часами, як йдуть в гори, не мають що їсти, то жують попросту цю коку і мають сили, щоб не чують голоду і мають сили, щоб щось робити. Вона має такі властивості те, що допомагає, якщо маєш проблеми з зубами, якщо маєш проблеми з шлунком, дуже, дуже корисна є. Але там, бо нормально так, щоб нанизу, то це так вже не потрібно. Чим вона, слухайте, перший раз сестра купила і принесла додому, я так думаю, чому так воняє? Чому так щось такий дивний такий сморід, якби хтось попросту залишив, я так скажу, скарпети брудні. Так ця кока пахне. Ні, листя коки. А потім чаї ти не чуєш, бо нормально вони п'ють різні чаї з коки, з рум'янку, з анису. Це є дуже популярно, називається мате. І там вони більше п'ються мате, це ці чаї з коки, з рум'янку, з анису, мішані, ніж звиклий чай чорний.
А чи переживає певний такий бум Болівія релігійний через те, що папа Франциск, він є латиноамериканцем, там ясно, що аргентинцем, але все ж таки близький за ментальністю до латиноамериканців. Чи як хтось це впливає на релігійні відчуття болівійців?
Ну, здається, що попросту папа Римський якби розуміє проблеми людей, ні? Угу. Якби знає, бо знає це, просто він знає, які є проблеми там в Південній Америці. І чи люди, яка відповідь, так, вони чують, що попросту це їх папа, який їх розуміє. Ось, чи такий великий бум? Угу. Ну, навіть не знаю, тяжко мені сказати, тому що вони тішуться, але так, щоб...
Популярності великої папи немає в Болівії, я так зрозумів.
Є. Але ще увесь час згадують Яна Павла II, який приїжджав, який там був, мають дуже велику пошану і теж в Оруро будуємо санктуаріум, який буде, власне, імені Яна Павла II. Теж в катедрі, де я працюю, маємо в вівтарі реліквії Яна Павла II. Угу. Так.
А, сестро, от можливо, хтось з наших слухачів колись поїде в Болівію і, звісно, що захоче, окрім того, щоб відвідати храми, санктуарії, про які ви вже говорили, про гірську місцину, захоче, можливо, щось скуштувати. От що ви порадите скуштувати з болівійської традиційної страви для тих, хто приїде в цю латиноамериканську країну?
Ну, кожна місцевість має теж свої якісь такі традиційні. В Оруро, ну, то запрошую на чарки кан. Це є м'ясо з лами, сушене на сонці, потім, так сказати, рване і смажене на глибокому олії, на глибокій олії з додатком вареної картошки, вареного яйця, сиру, зробленого там, це не жовтий сир і не такий ніби білий, але це не творог, трохи відрізняється, дуже смачний. І кукуруза, яка теж відрізняється від нашої української, вона є набагато більша і така біла, досить смачна. Це таке типово для Оруро. І з таких ще солодощів, то апі з пастель. Апі – щось подібного до кісєля, роблений з муки кукурудзяної. А пастель – це таке, ніби таке велике, як би до чого порівняти, чебурек, ну не чебурек, воно досить тонше зроблене, на великому теж, на великій олії смажене, всередині з сиром. Ну і також там в Оруро сальтенія. Це таке тістечко, ну такий великий чебурек, тільки що печений в духовці, всередині є все, є овочі, є яйце варене і є в залежності або м'ясо курчака, або м'ясо корови. Ну, це треба попросту привикнути до цього, щоб це їсти. З часом, в залежності теж, де купиш, насправді є смачне, хоч кажу, треба, можливо, теж привикнути до цього всього. Але це є таке традиційне там Оруро, ні? Тому що кожна місцевість має якісь свої такі родзинки.
А в Болівії, ну, найчастіше вживана мова – це іспанська, наскільки розумію, так?
Так, так. В Болівії обов'язково це іспанська, але Болівія є плюронаціональ, є якби багатонаціональною країною. Так президент минулий її назвав, тому що в Болівії є дуже багато племен. Там більше у нас в горах, то це кечуа, племена кечуа і аймара. Нижче в джунглях, то це вже інші племена. Також племена розмовляють в своїх мовах. Навіть в Оруро в університеті вивчається, якби обов'язково теж кечуа. Тому якби намагаються, щоб традиція, культура, а теж мова не вмерли, не зникнули. Тільки щоб це якби все було живе. Тому на базарі часто люди, які приїжджають з сіл, розмовляють тільки по аймара, тільки в кечуа. Деякі навіть не знають іспанської, тому що з таких більш дальших сіл, десь в горах, люди так... Різниця, є велика різниця від іспанської мови, не зовсім, зовсім інша. Це мова, це не то, що діалекти, це дійсно мови. Ось, наприклад, оце єдине, що подібне, що запам'ятала в кечуа «Діос пагара сунки». Таке «Господь тобі заплатить», і як приходжу на базар щось купляти, як скажу «Діос пагара сунки», ну, людям приходить, це така велика радість, і починають сміятися, здалека мене кличуть, тому що якби віла приїхала і щось сказала в їхній мові. І не знаю, але так завжди дуже, дуже мило і приємно це так відбираю, тому так хотілося більше навчитися слів їхніх, щоб теж, ну так, щоб тебе, ну, щоб вони більше так почули, що ти не десь якась там, але теж зближаюся до них.
Сестро, вам я з вашої розповіді зрозумів, що вам зовсім не скучно там служити, тому що багато чого трапляється, так?
Угу, так. Це, ну...
Скажіть, будь ласка, от основне коло вашого спілкування в Орурі, це, хто ці люди, так які направлення професійні вони представляють? І що вони, власне, знають про Україну, наскільки їм, цим людям, цікава наша країна у світлі того, що ви представник нашої держави в Болівії?
Угу. Ну, я працюю в катедрі в центрі міста. Тому на кожен день зустрічаюся з різними людьми. Центр міста є досить багатий, досить інтелігентний. Теж різні події, різні свята приводять до того, що в катедрі збираються різні люди зі шкіл. Приходять цілими школами, дитячими садочками, з урядів, різних організацій, насправді дуже велике, дуже багато людей зустрічає, різних в центрі міста, з різних можливих кіл. Так як яке б не було свято, вони завжди прийдуть, замовлять службу. Є служба в костьолі, в катедрі, так як це якби в центрі міста, і це так головна церква, не для міста. Як є якесь свято школи, якийсь ювілей, приходять цілими школами. Це є дуже популярно. Чи саме на кінець року або на початок року, то попросту всі ті школи, які належать до цієї парафії, просто приходять всі – вчителі, діти, батьки. Теж, якщо це з уряду, якщо це з якогось банку, з якоїсь військові, міліція, просто всі приходять, як є якесь свято, якась річниця, вони всі приходять до катедри на службу. Замовляють і попросту всі є як один. Насправді, часами це є дуже прекрасно і дивовижно, тому що школи мають свої вбрання, і часами попросту, ну це насправді дуже гарно виглядає. Там, де ми живемо і працюємо, це вже трохи далі від центру міста, там маємо більшість людей досить бідних, і ми якби відкрили наші двері до праці з дітьми біднішими. Ну і маємо, власне, цей контакт з дітьми, з їх батьками. Потім на базарі, коли йдеш на базар, просто маєш контакт з людьми простими, звиклими людьми з сіл. Ну і ще в нашому домі маємо зустрічі кожен понеділок групи такої католицької «De Colores». Вони повстали в Іспанії. Теж кажуть, що Папа Франциск належав до цієї групи «De Colores», і то там вже теж різний склад. В нашому домі громадиться близько 100 людей кожен понеділок. Вони співають, вони танцюють, є якась наука, завжди є священник. Тому якби наше коло знайомих, коло людей, з якими ми спілкуємося, є дуже велике. Насправді це і найбідніші, але і ті, які вже працюють теж десь вищих, тому що як щось потребуємо для дітей, то просто ходимо і шукаємо різні можливості, ні? Стукаємо в кожні двері. Ось. А щодо України, скажу вам, як в мене почав боліти зуб, бо там на висоті є так, що просто все, що щось десь в організмі є не так, воно досить швидко виходить. І досить швидко мене, як ми приїхали до Болівії, мене почав боліти зуб, ну і куди йти? Інший край, здається, яка там стоматологія. Ну, але мене завезли до одного лікаря, я така сижу змучена, ну і він мене питається, звідки ти? Я кажу, що я з України. А він каже так, о, наш дядько вчився на Україні, то ми майже родина. Так що таке, приємне було. Дійсно, дуже багато з Болівії вчилося, не знаю, чи на Україні, але і на Україні, і в Росії, тому що часами, як знають, що я десь звідси, то підходять до мене, щоб порозмовляти, чи просто по-російську, ні? Як саму Україну, думаю, що багато не чуло. Тому, так як вони питаються одразу, де це, ні? Так як, можливо, що брак едукації взагалі, і мусиш об'ясняти, що це десь біля Росії, посередині Євразії, між Європою, а Росією, і не думаю, що вони ще навіть знають, що це таке і де це воно є, на жаль. Але коли мене починають питатися, а як там в Україні, бо часто, ні, як вертаюся додому, як люди або в таксі люблять питатися, ні, звідки і як там, який клімат чи подібно, і як я себе почуваю в Болівії, то завжди кажу так, що Болівія себе чую як вдома, тому що багато спільного. В Україні є, можливо, ментальність, не знаю, але, власне, дуже багато спільного є між Україною і Болівією. І завжди розповідаю, що в Україні йде війна, що є дуже тяжко, mm-hmm. що багато людей виїхало. Порівнюю таке, може, десь, тому що 100-200, ну, десь так 100 років тому Болівія мала доступ до Тихого океану. Малесенький доступ, але після якоїсь там війни вони цей доступ втратили на користь Чилі. Чилі відвоювала. І якби весь час вони мають кожного року мають свято моря. І якби в серці кожного болівійця є, що це море є наше, наше Болівійське море. Хоч воно вже якби не мають такого доступу безпосереднього, це вже інша країна, але мають такий попросту жаль в серці, що Чилі це відвоювала, але з другої сторони таку надію, що колись ще їм вдасться вернути цю частинку цього океану, і вони так називають свого Болівійського моря. Тому завжди так кажу, що Крим, розповідаю про Крим, про війну, що, власне, теж так подібна ситуація. Ні? І так, насправді, дуже багато і знайомих, і молиться за Україну, про мир в Україні. Це, насправді, попросту, якби вони співчують, розуміють і огорняють молитвою.
А, сестро, і останнє, це ми всі живемо в цьому коронавірусі вже багато-багато місяців, фактично, з весни. Як Болівія цей період часу переживає? Чи велика смертність, чи країна перебуває в такій жорсткій ізоляції?
Досить довгий час ми перебували в такій жорсткій ізоляції. Насправді жорстка була, тому що міста були закриті. Ми могли виходити, наприклад, так як в документах, на що кінчалася яка була остання цифра номеру документу, в той день можна було вийти і тільки на 2 години, щоб щось купити. І просто потім знову треба було вертатися додому і не можна було нікуди виходити взагалі, ні, цілий тиждень якби сиділося вдома. Бо дуже боялися. І, на жаль, зараз рівень хворих дуже, дуже великий, хоч теж можу так пояснити, тому що зараз була зима. І під час зими і так люди дуже хворіють, теж мають дуже низький імунітет, так як хоч мають помаранчі, апельсини, але не мають інших доступу, не мають доброї їжі, не мають якихось таких, насправді, вітамін повноцінних, не те, що ми можемо отримати в їжі. Особливо ті наші діти, які приходять до нашого дому. Ми намагалися давати досить добрі обіди, щоб обідні, щоб там було все, що потрібно для дитини. Але все-таки так, плюс до того холод, не мають огрівання в домах. Вночі температура спадала до мінус 12, так як я раніше сказала, що це було, більшість живе так, з тих наших бідних, 3 стіни, 4-та – це двері, де немає нічого, немає води, немає огрівання. Про огрівання взагалі там майже ніхто не говорить, тому що навіть і в кращих будинках зараз вже, може, є така можливість, що купляють на електричні огрівателі, але це теж дорого коштує електричність, тому не знаю, наскільки вони користуються з цього. Кожного року завжди в цей час дуже багато було хворих. Просто простуда, грип, це було нормально. В цьому році ніхто не говорив про простуду, ніхто не говорив про грип, натомість коронавірус так. Дуже багато наших знайомих, співпрацівників захворіло, багато теж померло і досі ще вмирають. Насправді дуже багато вмирають. І це таке смутно, тому що теж наших знайомих, яких ми знали, з якими спілкувалися, теж, на жаль, померли. І це не було так, що не мали грошей чи ще щось попросту. Тяжко об'яснити, ні, чому так сталося.
Ой, так, сестро, я дуже вдячний вам за цю розповідь, яка нас ментально, принаймні, перенесла в Болівію. Так, ми краще познайомилися з цією латиноамериканською країною, її звичаями, так, дізналися багато нового і цікавого. Дякуємо вам щиро. Скажу нашим слухачам, що зараз сестра перебуває в Бердичеві. Я так розумію, сестру, що ви сьогодні, а ми записуємо цю розмову в понеділок, ви повертаєтеся до Болівії, правильно?
Ні, сьогодні я ще їду в Польщу, де, бо так ми приїжджаємо раз на два роки в Європу. Тому якби тут в Бердичеві була відвідати мою маму, родину. І вертаюся ще, може, з місяць чи два буду в Польщі, щоб теж зустрітися з сестрами, щоб трошки просто побути тут. І потім знову вилітаю до Болівії на два роки. От якраз на два роки прилітаємо.
Що ж, ми обіцяємо вам молитву, сестро, і дуже дякуємо вам за це чудове, без перебільшення, інтерв'ю. Дякую, сестро.
Дуже дякую. Дякую. І слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. З нами була сестра Єлизавета Пухальська з ордену сестер Терезіанок. Розповідала про місію в Болівії. Дякую, сестро, і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу, сестро.
Навіки слава.